ndryshuar për çështet e mbrojtjes së saj. Është lindur në kryeqytetin turk dhe është rritur si një lloj vajze urbane që mban besimin alevit të familjes, por duke adoptuar turqishtën si gjuhë të parë. Baba i saj është punësuar si rojtar, kujdestar për mirëmbajtje dhe pastrim të një ndërtese me shumë apartamente. Nëna e saj nuk punon, por her pas here pastronte disa shtëpi për të shtuar buxhetin e familjes. Baba i saj thotë se ai Gyli u regjistrua në njërën nga shkollat e Gylenit kur ajo ishte 15 vjeçare. Sipas tij, shkollat e Gylenit ishin të mira për të përgatitur nxënësit për kolegje, kishin mësues të shkëlqyeshëm dhe ishin të lira. Gyleni, që në atë kohë ndodhej ende në Turqi, kishte një rrjet të gjerë të shkollave, fondacioneve, bamirësisë dhe të medjave, duke numëruar mbase mira institucione me mira të punësuar. Pas paraqitjes së parë në Turqi në vitet e 70-ta, shkollat dhe universitetet e Gylenit u rritën brenda dekadash dhe u zgjeruan edhe jashtë kufive në fillim të viteve të 80-ta. Por pas pak kohësh, prindrita e Gylit pa ndryshimet në sjelljen e saj. Mbulon të kokën me shamin islamike, fali irregullisht, refuzon të shtrëngon të duart me mashkujt. Nëna e saj friksoj se vajzës i ishte shpëllar truri në shkollë dhe gjatë këtyre orëve të stërzgjatura pas mësimit. Babaja i Gylit thot se e pëlqen të shkollën e Gylenit, gjithnjë përderisa jo i ofron të vajzës mësimet mira dhe të lira dhe i siguron të hyrjen në universitet dhe më pastaj edhe një pun të mirë. Por nëna e Gylit u rebelua pas dy vjetësh. Si pasoj, prindrit e saj e tërhoqën e Gylin nga shkolla e Gylenit dhe e dërguan atë në një shkollë publike dhe mësime shtes pas shkollës për të marrë më shumë njohuri për shkenca dëgjuante e huaja dhe për të përgatitur provimet e universitetit. Askush nuk mund të parashikon të asukohë se pas dy dekadash në qershor të vitit 2016, presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan dhe partia ti në pushtet e drejtësisë dhe zhvillimit do të akuzonte për pushin e dështuarve të Gylenin dhe për krasit e ti të supozuar, brenda ushtrisë turke, gjykatave, sistemet e edukimit dhe institucioneve të tjera qeveritare si shtes e sektorit të ti privat. Që nga puqi i dështuar, qeveria ka mbyllur të gjitha institucionet publike dhe private të identifikuara nga ajo si të ndërlidhura me organizatën terroriste të Gylenit. Këtu përfshin 15 universitete dhe 934 shkolla dhe qendra mësimi, si kundër dhe spitale dhe klinika, fondacione, asociacione dhe biznese. Afro 77.000 punonjës qeveritar përfshir edhe zyrtar policor dhe ushtarak, gjykatës, prokuror dhe mësues janë dëbuar nga puna. Kur partia Erdoganit i fitoi zgjedhjet parlamentare më 2002 dhe ndërtoi qeverinë një partijake, duke i sekzonte mbështetjen aktive të lëvizjes Gülen. Me fillimin e vitit 2010, Erdogan, duke se po e distancon të vetën nga lëvizja Gülen, duke larguar nga agjensitë qeveritare të gjithë përkrasit e tij. Brenda 3 vjetësh, Erdogan, duke se u nda plotësisht nga Güleni, pasi u publikuan një numër i regjistrimeve audio dhe video që flisnin për korrupsionin në qeverinë e partisë Erdoganit dhe qarqeve të afërta me të. Presidenti dyshoi se materialet ishin lëshuar nga lëvizja Gülen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore të Gjilanit kundër një personi me inicialet LH për shkak të, siç thuhet, keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas akt akuzës, LH, duke shfrytëzuar autoritetin zyrtar, i ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim që për vete ose për persona të tjerë të përfitojë çfarëdo dobije, duke u ashkelur të drejtat e pjesëmarrësve të tjerë në ankand publik. Megjithse nuk është përmendur emri i tij, mësohet se bëhet fjalë për kryetarin aktual të komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, që njëkohësisht është edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë thon se forcat e saj të sigurisë kanë arrestuar 3 persona që kanë bërë përpjekje të kontrabandojnë 64 migrantë afgan në territorin serb. Ministria tha se kontrabanduesit janë kapur mbrëmje në SHN-s në kufi me Bullgarinë. U tha se 34 migrantë kanë qenë të paketuar në një furgon, ndërsa 30 të tjerët në 2 makina. Serbia ka ngritur ekipe të përbashkëta policore dhe ushtarake në kufit me Bullgarinë dhe Maqedoninë për të penguar hyrjen e migrantëve që duan të arrijnë bashkimin evropian. Rreth 6500 migrant janë shpëtuar në brigjet e Libisë në njërin prej operacioneve më të mëdha të këtij lloji deri më sot. Roja bregdetare italiane tha se ka kryer rreth 40 misione në det për të shpëtuar migrantët në bordin e anijeve dhe gomoneve të prishura. Jo stabiliteti në Libi e ka bërë këtë vend qendër të trafikantëve me njerëz. Autoritetet italiane thanë se këtë javë pritën edhe më shumë refugjat në det për shkak të kushteve të favorshme të motit. Organizata ndërkombëtare për migrim tha më 26 gusht se rreth 105 mijë migrant kanë arritur Italinë këtë vit me anije. Presidenti Kirgizis Almazbek Atambayev ka urdhëruar qeverinë e tij që të forcojë masat antiterrorizëm pas sulmit të sotëm vetvrasës në ambasadën e Kinës në Bishkek. Ambasada e Kinës në Kirgizi u godit nga një sulm me makinë bomb, duke plagosur tre pjesëtar të stafit. Kina është thellësisht e tronditur dhe e dënon fuqishëm këtë akt të dhunës ekstremiste, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kineze Hua Chunying. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Autoritetet thonë se rreth 500 shtetas kirgiz besohet se janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Ministri për tregti të jashtme i Francës Matthias Fekl tha se vendi i tij do të kërkojë nga Komisioni Evropian që t'i jap fund negociatave për marrëveshje tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Fekl tha se në Francë nuk ka më mbështetje politike për këto negociata. Edhe ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se BE-ja dhe SHBA-ja janë ende larg marrëveshjes për të ashtuquajturin partneritet transatlantik i tregtisë dhe investimeve. Por një zëdhënës i përfaqësuesi të tregtisë të SHBA-s Michael Froman tha për gazetën gjermane Der Spiegel se negociatat janë duke bërë përparim të qëndrueshëm. Nëse miratohet marrëveshja, SHBA-BE do të krijonte zonën më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Bashkimi Evropian ka konstatuar se kompania amerikane e teknologjisë Apple duhet i paguajë Irlandës 13 milion euro taksa plus interesin. Pas një hetimi trevjeçar, komisionarja për çështje të konkurrencës e EBS Margaret Vestager dhe se Irlanda ka favorizuar kompaninë Apple duke i mundësuar asaj të paguajë shumë pak taksa se bizneset e tjera. Vestager tha se me rregullat e BE-s është e paligjshme t'ju jepen profitime tatimore kompanive të zgjedhura. Qeveria e Irlandës ka mohuar se ka favorizuar kompaninë Apple. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook e Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.